Երևանում 3:07 է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մարտի 31-ն է։ Տեղ համայնքի շրջանում ադրբեջանական ուժերը հարյուրավոր մետրերով առաջ են շարժվել։ Արցախում թանկացումներ են, ֆիզիկական բռնություն ազգային ժողովում, Հռոմի ստատուտը և հայ-ռուսական խնդիրները, որքանով է ազատ հայոց մամուլը, ինչ դիրքորոշում ունեն թուրքահայերը մայիսյան ընտրությունների հանդեպ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ 1 տարի առաջ աշխարհին ցնցեցին Բուչայից ստացված կադրերը, նոր սրացում Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններում, սահմանը և մարդը, մշակույթ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պատրաստակամ է առաքելություն ուղարկելու հայ-ադրբեջանական սահման ելնելով Հայաստանի անվտանգության ապահովման շահերից, այս մասին հայտարարել է ռազմական կառույցի ներկայացուցիչ Յուրի Շուվալովը, չհստակեցնելով, թե ինչ տեսակի օգնության մասին է խոսքը։ Թեհրանը Բաքվից պարզաբանում է պահանջում մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի հետ հակաիրանական համագործակցության վերաբերյալ, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Իրանցի Պաշտոնյան պնդել է, որ Իսրայելը փորձում է Ադրբեջանի տարածքը Իրանի ազգային անվտանգության համար սպառնալիք դարձնել, շեշտելով, որ Թեհրանը չի կարող անտարբեր մնալ իր դեմ ուղված այդ դավադրություններին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն ի պատասխան հայտարարել է, թե Իրանի կողմից Ադրբեջանի հասցեին սպառնալիքներն ու սադրանքներն են շատացել, բայց դրանք Բաքվին չեն վախեցնում։ Օրինակ, Իրանի կողմից Ադրբեջանի սահմանների երկայնքով մեկ անցկացվող զորավարժությունները, սահմանի ռազմական թռիչքները, իրանցի պաշտոնյաների հակա-ադրբեջանական հայտարարությունները, թվարկել է Հաջիզադեն և հավելել, որ անցած օրերին Բաքվում ադրբեջանցի պատգամավորի դեմ զինված հարձակման հետաքննության նախնական հետքերը ևս տանում են դեպի Իրան։ Այսպիսով պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, որ այդ միջադեպի ետևում ամենայն հավանականությամբ Իրանն է կանգնած։ Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խորհրդարանին և ժողովրդին հղացուղերձում իրաջակցությունն է հայտնել երկրում ռուսական միջուկային զենքի տեղակայմանը։ Լուկաշենկոյի խոսքերով դա հնարավորություն է ապահովելու բելարուսական պետության և ժողովրդի խաղաղությունը։ Բելարուսի նախագահն իր ելույթում անդրադարձել է նաև հարևան Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին և հորդորել զինադադար հաստատել, կանգառնելով ներկայիս ճակատային գծի վրա, թե Կիևը, թե դաշնակիցներն անընդունելի են համարում հրադադարը ներկա պայմաններում առանց երկրի տարածքից ռուսական զորքերի դուրսբերման։ Թուրքիայի խորհրդարանը հաստատել է ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցելու Ֆինլանդիայի հայտ, այսպիսով հյուսիսատլանտյան դաշինքի բոլոր պետությունները վավերացրել են Հելսինկիի դիմումը և առաջիկայմական կալվում է, որ Ֆինլանդիան պաշտոնապես կդառնա ՆԱՏՕ-ի 31-րդ անդամը։ Մանհեթենի դատարանի մեջ ժյուրին կողմ է քվեարկել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ մեղադրանք առաջադրելուն։ Ըստ ամերիկյան աղբյուրների, Թրամփը կարող է դատարանի առջև կանգնել առաջիկա ապրիլի 4-ին, մեղադրական եզրակացության մանրամասները չեն հրապարակվել CNN-ի աղբյուրների մեղադրանքի հիմքում, Թրամփի ենթադրյալ մեքենայություններն են։ Նախկին նախագահն իր դեմ դատական հետապնդումը քաղաքական է որակում, սա առաջին դեպքն է, երբ քրեական մեղադրանք է առաջադրվում Միացյալ Նահանգների նախկին կամ ներկա նախագահի դեմ։ Wall Street Journal-ի խմբագրակազմը Բայդենի վարչակազմին կոչ է անում կոշտքայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ, որտեղ նախորդ լրտեսության կասկածանքով կալանավորվել է լրատվամիջոցի թղթակից Էվան Գերշկովիչը։ Թերթը Սպիտակ տան ղեկավարից պահանջում է արտաքսել Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանին։ Ռուսաստանի իրավապահները պնդում են, թե լրագրողը ամերիկյան կողմից ուցումներով գաղտնի տեղեկություններ է հավաքել ռուսական ռազմաարդյունաբերական ոլորտի մասին։ Գործընկերների խոսքով Գերշկովիչը Ռուսաստանն էր մեկնել հետաքնելու, թե ինչպես է Վագներ մասնավոր ընկերությունը հավաքագրում տեղի բնակիչներին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ներգրավելու համար։ Այսքան օրվա լրացուցիչ եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր օրերը բացվում են տհաճ լուրերով, ահա դրանց շարքից հերթականը։ Հարևանների բանակը վերադիրքավորվում և ինժեներական աշխատանքներ է իրականացնում տեղ համայնքի շրջանում։ Բնակիչները ասում են, թե դրա արդյունքում զրկվել են ցանկատարածքներից և արոտավայրերից մինչդեռ ըստ իշխանության եղել է ինչ-որ պայմանավորվածություն, որի իրագործման ընթացքում ի հայտ է եկել քարտեզների տարընթերցում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եկելով մի անգամ էս դրոշները խփը խրամատավորվել նստել են։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում վստահեցնում էր, թե հայկական կողմը դիրքեր չի կորցրել, ընդամենը ճանապարհի փոփոխություն է կատարվել, այդ նույն ժամանակահատվածում տեղ գյուղում բնակիչները անսպասելիորեն բացահայտում էին, որ ադրբեջանցիները մտել են իրենց ցորենի դաշտերը, քանդում են մշակացողերն ու դիրքեր փորում։ Տեղգյուղի բնակիչներից մեկը ազատությանը պատմեց, որ իր 2 հեկտար հողում ցորեն էր ցանել, լավ բերքի հույսով, սակայն Երևանից ցորենի դաշտում ադրբեջանցիներն են։
Երեկ ես աշխատանքի եկա, նկարացին ցուքեր եկել։ Ես գնացի, տեսա իմ հողը արմատախիլ են արել, ցանած ցորենը սա մաքրել են, խրամատներ են փորը։ Ինչ ցուցը եկա։
Ցանկատարածքը կորցրած տեղյուղի բնակիչը պատմում է, որ այդ պահին տեղում տեսել է և Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներին և ռուս խաղապահներին, սակայն ադրբեջանցիներին դա չի զսպել։
Մարդ չկար այդտեղ ռուս խաղապահ կամ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներին։
Բոլորից կար, սաղ կանած իրանք ոչ բանի չեն ենթարկում։
Տեղի բնակիչը, ով չցանկացավ ներկայանալ, պնդում է. Իր հողատարածքն ու համագյուղացիների հողերը, որոնք հիմա ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ են, թե խորհրդային միության տարիներին և թե անկախությունից հետո հայկական կողմում են եղել, իրենք էլ դրանց դիմաց հողի հարկ են վճարել։ Ավելին, 3 կորցրած 2 հեկտարի համար այս տարի ցանկացումների պատճառով կրկնակի ավելի էր վճարել։
Ադրբեջանական տարածքը պայմանագրով մենա վարձում ենք։ Ես տարի ալա բաները թանգացել էր։ Միշտ մոտում էին 20,000, ես տարի մոտը 40,000։
Տեղ համայնքի բնակիչները միայն ցանկատարածքները չեն կորցրել։ Ադրբեջանցիների 3-վա առաջ խաղացումից հետո մարդիկ նաև արոտավայրերից են զրկվել։
Տեղեր կա բացումները, որ արոտավայրերը սա հայտնվելա բանի տակ։ Չես էլ կարող անասուն պահեսում դա։
Տեղ համայնքի բնակիչները դեռ 3 էին ազատությանը պատմել, որ ադրբեջանցիները գիշերը մտել են գյուղի տարածք և ամրապնդվում են։
Իսկ շերին եկալ են մեքենաները կանգնած, իրաց տեխնիկան գործանում, արխային։ Ինքն էլ մեր տարածքում է, պատկերացնում է։ Դե այդ ինչ են ասում, այդ GP ինչ են, թե ինձ զիբիլա ես գյուդիմ չէ։ Ասենք իշտեղ ուզում են դեղ կանգնում են, ասում մերն այլիս են։ Այդ Փաշինյանի ասած 28 գոնե պաշտպանեք։ Ինքը Երևանը ստատ ինչ է անում, թորքյա մրտնիս նայի, տեսնեն թորքի կամացոները ոնց են գործանում։ Կամ մեզ չունեք, պաշտպանություն չունեք, ազգային անվտանգություն չունեք, քիչ են ասում արայս, ինչ ա կատարում։
Սյունեցիների ահազանգերից ժամերանց 3 երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատեց, որ ադրբեջանցիները սահմանային 5 կետում առաջ են եկել դեպի Հայաստանի տարածք, թե կոնկրետ որ կետերում ծառայությունը չի հստակեցրել, տեղեկացնելով միայն, թե Բաքուն դրանով խախտել է նախորդին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, թե ովքեր, երբ, որտեղ, կոնկրետ ինչի շուրջ էին պայմանավորվել, անվտանգության ծառայությունը չի մանրամասնում։ Ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանցիները անարգել եկան ու մտան Հայաստանի տարածք։ Տեղ խոշորացված համայնքի ավականու ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը պարզաբանում է, այդ հատվածում ռուս սահմանապահներն են տեղակայված եղել։ Նրանք դուրս են եկել, ադրբեջանցիներն էլ առիթից օգտվել են և առաջ եկել։
50 մետր, ասենք թուրքը վերևնա, այդ որ իրանք առաջ են եկել, տեղ Միջանսկա եղել, ռուսն անստած եղել։ Մեր բանակը մեղավորա, որ ռուսը այդ այս պահին դուրս է եկել, իրանք առաջ են եկել։ Այս պահին մեր կորպուս հրամանատարը իր բանակի հետ միասին շուտ հասելա ու կանգնեցրել առաջ խաղացումը։
Սա մեր բաց թողումը չի նաև, մեր բանակի նույն ազգային անվտանգության խնդիրը չէր էս ամեն ինչը։
Դե գիտեք, մեր բաց թողումը այն է, որ մեկ ռուսին հավատում եք, դրա համար։
Աղացն, սակայն, ռուսական կողմի մասնակցության մասին հաղորդագրության մեջ որևէ բան չի ասում, նշվում է միայն, որ վիճելի այդ հատվածի երկայնքով մարտի վերջի օրերին պետք է տեղակայվեին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահները, ըստ Բաքվի և Երևանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Հայկական կողմի պաշտոնական պարզաբանմամբ կատարվածը քարտեզների տարընթերցման հետևանք է։ Որոշ տեղերում ադրբեջանական կողմը, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին, սկսել է դիրքավորվել և իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ։ ԱԱՏ-ն հայտարարում է, թե հայկական կողմը իրավիճակին մոտենում է էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությամբ, չմանրամասնելով, թե դա ինչ է ենթադրում։ ըստ տեղ համայնքի ավականուն դիմադիր անդամի այս պահին տեղում բանակցություններ են ընթանում։
Կորպուսի հրամանատարը այսօր էլ ագնացել էլի իր այդ զինվորների հետ, փորձում է որ հետ շպրտի դրանց։
Տեղի համայնքապետ Դավիթ Ղոլունցը արդեն 2 օր է հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Մինչ այդ Կորնիձորի գյուղապետ Աշակ Կարապետյանը 3 վստահեցրել էր, թե ադրբեջանցիները ոչ մի սանտիմետր առաջ չեն եկել։ Այսօր արդեն պարզաբանեց, ինքը նկատի է ունեցել Կորնիձորի տարածքը։ Իսկ տեղում, ըստ Կարապետյանի, ադրբեջանցիները մոտ 50-ից 60 հեկտար առաջ են եկել։
Բայց ոնց հասկանում եմ, 60 հեկտարի չափով կարող է այնպես ավել մտած լինել։
Վարչապետ Փաշինյանն առայժմ չի արձագանքել Հայաստանի տարածքներ խուժելու ադրբեջանական կողմի քայլերին։ Նա 3 բլոկբաստեր էր որակել, մի շարք բարձունքներ, հիմնական ու օժանդակ ճանապարհներ վերահսկողության տակ վերցնելու ադրբեջանական կողմի պնդումները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաստորեն կիրառվում է Սուրբ տեղը դատարկ չի մնում բանաձևը, երբ որևէ տեղից հեռանում են ռուսները, պարապը լրացնում են ադրբեջանցիները։ Մեծ երևակայություն պետք չէ հասկանալու, թե ինչու են առաջ շարժվել հարևանի ստորաբաժանումները, անհասկանալի է, թե ինչու են կարևոր կետերից մերթ ընդ մերթ, այսել որ երրորդ անգամ հեռանում ռուսները։ Կամ գուցե լավ էլ հասկանալի է, բայց առավել հրատապն ու անհասկանալին այս հարցն է. ինչու այնտեղ չեն եղել հայ զինծառայողները։ Այս հարցերին թող պետական այրերը պատասխանեն, քաղաքական շրջանակների արձագանքները իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Խորհրդարանական դիմությունն իշխանությանն է մեղադրում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի հերթական առաջխաղացումը չկանխելու համար։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի խոսքով
ակնհայտ է, որ սա բաց թողում է Հայաստանի հարաբերական իշխանությունների, թե պետական, թե ռազմական կառավարման այսպես ոլորտներում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան հայտնեց, որ Հայաստան-Արցախ նոր Կորնիձոր տեղ ճանապարհի գործարկումից հետո ադրբեջանական ուժերը այդ հատվածի վազն 5 կետերում սահմանից 100-ից 300 մետր առաջ են տեղակայվել։
Ադրբեջանական լրահոսում հայտնվեցին տեղեկություններ, որոնք փորձ են անում տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես մի հերթական բլոկբաստեր։
Միջդեռ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունի ժամեր առաջ կառավարության նիստում անդրադառնալով բարձունքներ գրավելու Բաքվի պնդումներին վարչապետը պնդել էր, թե փոփոխություններ չեն եղել։
Հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն այս ամենի արդյունքում տեղի չի ունեցել, այն տարբերությամբ, որ մենք մտադիր ենք խնդրող առարկա հատվածի պահպանությունը ի տարբերություն նախկինի իրականացնել սահմանապահ ձորքերի միջոցով։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով.
Եթե 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախից մուտքը Հայաստանի Հանրապետությունով տեղ գյուղից էր, և բնականաբար այնտեղ 5 կիլոմետրանոց միջանցքային տրամաբանության ներքո ճակատ էր ձևավորված, բուֆերային զոնա, որտեղ ադրբեջանական դիրքեր կողմը դիրքեր չուներ, և բնականաբար այնտեղ նաև հայկական կողմը դիրքեր չուներ, ապա Կորնիձորով այս ճանապարհի փոփոխության պայմաններում Ադրբեջանը այդ ժամկետից 2-3 օր առաջ փաստացի եկել է և մեկնարկային առումով առավելություններ ստանալով դիրքավորվում է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկվա հաղորդագրության մեջ նշել էր, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև որոշ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ երկու երկրների սահմանապահները պետք է տեղակայվեին սահմանի երկու կողմերում։ Թե ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, գերատեսչությունից չեն պարզաբանել։ Միայն շեշտել են, թե այդ հատվածում Հայաստանի բանակը դիրքեր չի ունեցել։ Մեջբերում տեղակայման ընթացքում ի հայտ են եկել քարտեզների տարընթերցումներ, որոշ տեղերում ադրբեջանական կողմը, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշտումներին, սկսել է դիրքավորվել և իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ Մինչ իշխանությունները չեն պարզաբանում, ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, ընդդիմությունից քննադատում են, ինչ վստահություն է ունեցել իշխանությունը, որ Բաքուն կարող է պահպանել պայմանավորվածությունը, երբ նույն իշխանությունն է բարձրաձայնել գրեթե բոլոր պարտավորությունների չկատարման մասին ու խոսել միջազգային մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունից։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյան։
Որևէ օբյեկտիվ հիմք Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն պարզապես չէր կարող ունենալ։ Եթե այս պայմանավորվածությունների հիմքում կա այլ հանգամանք, որի մասին հանրությունը չգիտի, դա հարցի երկրորդ մասն է, բայց օբյեկտիվ առումով որևէ իշխանություն չէր կարող վստահություն ունենալ, որ Ադրբեջանը այն էլ բանավոր պայմանավորվածությունը կկատարեր։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը անտրամաբանական է համարում ամեն րոպե նոր հարձակման հավանականության սպառնալիքի պայմաններում սահմանի երկայնքով սահմանապահներ տեղակայելու իշխանությունների որոշումը։
Այն պայմաններում, երբ դու գտնում ես հակառակորդի հետ պատերազմական իրավիճակում, երկրի պաշտպանության խնդիրը բանակի խնդիրն է։ Սահմանապահ ծառայությունները կարող են իրենց ծառայությունը տանել խաղաղ պայմաններում։
Օհանյանը շեշտում է, սահմանապահները չունեն այն կարողությունները ադրբեջանական հավանական սադրանքները կանխելու համար։ Պաշտպանության նախկին նախարարը համոզված է նաև, ինչպես նախորդ դեպքերում, այս դեպքում էլ ադրբեջանցիները հետ չեն քաշվելու իրենց զբաղեցրած հատվածներից։
Եվ տեսնում ես, որ քո իշխանությունները անընդհատ սխալվում են, անընդհատ թույլ են տալիս հակառակորդին առաջ գալ, սա խոսում է նրա մասին, որ ընդհանուր առմամբ կամ չեն գիտակցում, կամ նման պայմանավորվածություններ ունեն։ Հույս կապել ադրբեջանցիների, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ կամ նկատմամբ, որ իրենք բանակցություններով հետ կարող են այսօր քաշվել, չի ստացվելու։
ԱԱՀ-ն երեկվա հաղորդագրության մեջ նշել էր, որ հայկական կողմն իրավիճակին մոտենում է էսկալացիա թույլ չտալու դրամաբանությամբ։ Իշխանականներն այսօր չցանկացան մեկնաբանել, թե ինչու չի կանխվել ադրբեջանական նոր առաջխաղացումը և ինչու սահմանամերձ համայնքների բնակիչները տեղեկացված չեն եղել սպասվող փոփոխությունների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան։
Մի վարկյան, հիմա դրա ժամանակը չի։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան։
Պաշտոնական հաղորդագրությունը չի ուշանա, համբերեք։
Առաջխաղացման հերթական դեպքի մասին է ԱԱՀ-ն
հաղորդագրությունները չեն ուշանա, համբերեք, այդքան բան։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը չի վերացվել, ներկայիս դրությունը կարելի է անվանել կառավարվող բլոկադա։ Ռուսների օգնությամբ Հայաստանից որոշ քանակով պարեն է ուղարկվում, բնականաբար կա դեֆիցիտ։ Կտրոնների համակարգը չի մեղմում վիճակը, դե առևտրականն էլ ցանկացած երկրում առաջնորդվում է ոչ այնքան ազգային ազատագրական հայրենասիրական կարգախոսով, որքան շուկայի և սեփական շահի օրենքով, արդյունքում գների ցանկացում։ Լսենք Սուսան Բադալանի պատրաստած հաղորդումը։
Դժվարն ուտելը չէ, դժվարը մարսելն է։ Արցախում գներն այնքան են թանկացել, որ ազգային ժողովի նախագահն է պաշտոնապես կոչել ապրանքը թանկացրած վաճառողներին, եւ այդ կոչում հիշել նույնիսկ Իլոն Մասկին։
Իլոն Մասկը, Հենրի Ֆորդը եւ Ստիվ Ջոբսը երազել են ոչ թե կարճ ժամանակահատվածում հարստանալու մասին, այլ լավ ապագայի։ Խելքի եկեք, զսպեք ձեր մեջ անիծված եղանակով հարստանալու տենչը։
Ովքեր են կարողանում շուրջ 110 օր բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախ բերներ հասցնել, այս հարցն էլ մի առանձին քաղաքական բանավեճի թեմա է դարձել։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը օրերս հայտարարեց, թե պաշտոնյաների հետ կապ ունեցող մի քանի հոգի են խաղաղապահների հետ պայմանավորվում ու ապրանք բերում։
Բերում են զմերուկ Արցախ կամ բերում են անանաս, եւ ես ուզում ասել, որ ամոթ են մարդկան, ես դա չեմ ուզում ասել, նման դա անընդունելի է, որ մարդիկ հարգացող աշխատելու համար պամելո կամ անանաս կամ չգիտեմ ուրիշ բաներ են բերում։
Մենք թափանցիկության ենք ձգտում, հիմա հետ են գնում, պետնախարարության ամիսներն է հիշել Վարդանյանն ու արձագանք ստացել պատգամավոր Սեյրան Հայրապետյանից։ Վերջինս Facebook-յան գրառմամբ հարցնում է. «Կառավարական կուլուարներում բրնձով եւ գազարով փլավ էր մատուցվում»։
Իսկ ռուսների միջոցով առևտուր անելով մոդա գցեց։ Պատասխանեմ, ձեր հայրենասեր թիմը, ով հատուկ ծանոթի կարգով էր վառելիք ու ծխախոտ դրամադրում եւ մարդիկ ստիպած սկսեցին դիմել ռուսներին։
Պետնախարարի պաշտոնում Ռուբեն Վարդանյանին փոխարինած Գուրգեն Ներսիսյանը գնաճի դեմ պայքարի մի նոր մեթոդներ մուծեց։ Թույլատրելիից բարձր գին կրակած տնտեսվարողը կտուգանվի մինչև 1 միլիոն դրամով։ Պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի նախագահ Լևոն Սարգսյանի տպավորությամբ գները զսպելու մեթոդն արդյունավետ է։ 67 տնտեսվարողի նկատմամբ վարույթներ են հարուցվել։
Այս վերջի 3-4 օրվա ընթացքում վերահսկողական աշխատանքների եւ նաեւ այդ տվյալ տարբեր ճանապարհների մատակարարումները, երբ որ չկա միանշանակ ոչ թե լրիվությամբ, այլ միանշանակ իր արդյունավետությունը ունի։
Արցախցիներն ըստ Սարգսյանի գներից բողոքում են, քանի որ որոշակի մարդիկ իրենց միջոցներով երբ ապրանք են հասցնում Արցախ, հավելյալ թանկացնում են դա։
Խնդիրը նրան մեջ է, որ չպետք է նորանալ մենք իրավիճակում ենք եւ մենք որևէ ճանապարհ չունենք ազատ, եւ գիտենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ է ստացվում ապրանքների ներմուծման համար, եւ որոշ մարդիկ տնտեսվարողներ այլ ճանապարհով, չգիտեմ, այլ մեթոդներով սուղ միջոցներով կարողանում են ապրանքել, եւ երադիրը շատ են դնում։
Բլոկադայի այս ամիսների ընթացքում մեզ հետ զրուցած արցախցիները բազմիցս են պատմել այն, ինչ հենց վաճառողներից են լսել. բեռը տեղ հասցնելու համար վճարում են խաղաղապահներին։ Կոմիտեի նախագահը շեշտում է, պետությունն առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, այն էլ խիստ սահմանափակ հումանիտար բեռ ռուս խաղաղապահների միջոցով է տեղ հասցնում։ Եթե կան տնտեսվարողներ, որ ինչ-որ ապրանք են բերում, պիտի այդ ապրանքը ընկալելի գին ունենա։ Այդ ընկալելին պետությունը սահմանել է։
Թանկ, ահա որ թանկ է, ոչ թե թանկ, ահա որ։
Ստեփանակերտի Նաիրա Բալայանը 14 հոգանոց իր ընտանիքի դժվարության մասին է պատմում։ Բոլորով փորձում են անտարբեր ձևանալ կոնֆետի կողքով անցնելիս։
Հիմա որ ես կարողա ամիսը մի անգամ կես կիլո կամ չգիտեմ քանի գրամ կոնֆետարնի, որ մեկ-մեկ երեխաներին բաժանեմ։
Շարքային ծիծեռնակի 1 կիլոգրամը 7000 դրամը գերազանցում է։ Խանութներից ասում եք, կտրոնով առանց մեծ դժվարության կարող են ձեռք բերել միայն շաքարավազ, ձեթ ու բրինձ մակարոն։ Միրգ բանջարեղենը շարունակում է դեֆիցիտ մնալ։ Կարտոֆիլի փոխարեն վաճառողները թանկարժեք լոբի էին բերել 5200 դրամով, պոմիդոր 3300-ով։ Տիկին Նայրայի երկու հարցները հղի են, պարս սեզոնային միրգ են ուզում, խնձոր չկա։
Խնձոր բառը չկա։ Այն օրը հարցը ասում, մամամ, չկա խնձոր։ Դե չգիտես ինչ պատասխանես, չէ, չկա։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը 3 հայտարարեց, սկսում են նոր կտրոնների տրամադրման աշխատանքը։ 5 կտրոնները մարդիկ կարող են օգտագործել մինչև ապրիլի 10-ը։ Նաիրա Բալայանը տարակուսում է, այնինչ մեզ պետք է, խանութներում չկա։ Կտրոնն ինչ անենք։
Այդ մրգեղեն, նա բանջարեղեն, այդ կտրոնները մնում ադեր։ Չեք օգտագործել, չկա ուր առնենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փիլիսոփայական հարց. Երկրում վատ է վիճակը եւ դրա հետևանքով են օրենսդիրները հարցակվում միմյանց վրա, թե օրենսդիրները միմյանց վրա են հարցակվում ու դրա հետևանքով երկրում վատ վիճակ է։ Դժվար է գտնել պատասխանը։ Փաստենք, որ ազգային ժողովում գրանցվել է հերթական տհաճ միջադեպը եւ լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Անվտանգության աշխատակիցների ոստիկանների այս խումբը ազգային ժողովից բերման է ենթարկում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։ Մհեր Սահակյանն այսօր պետաիրավական հանձնաժողովի փակնիստում բրունցքով հարվածել է հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին։ Ըստ ընդդիմադիրների, դրանից առաջ իշխանական ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորների միջև քաղաքական քննարկումը թեժ լեզվակրվի է վերածվել։ Վլադիմիր Վարդանյանը պնդում է, թե Սահակյանն է հարձակվել իր վրա, երբ փորձել է լրացնել նիստի մասնակիցներին։
Իմ իրավաչապ պահանջին, որ գիտեք, կարեք վերադառնանք քննարկման փուլ, պարոն Սահակյանը, կարծես մայր Սահակյանը, ասեց, որ դուք չեք կարա մեր վրա ձայն բարձրացնեք, ասեցի, ես նիստը վարում եմ եւ շարունակում եմ վարեմ, բայց չեք կարա, մոտեցավ ինձ, որովհետեւ կանգնել էինք արդեն, մոտեցավ ինձ եւ առանց որևիցե բան անելու հարցակվեց վրես, հարցակվելուց հետո դիմեց փախուստի, հարվածելով, տեսնում եք որտեղ։
Այս մեկ հարվածով միջադեպն ավարտվել է, վնասվել է Վարդանյանի հոնքը։ Մհեր Սահակյանը հեռացել է աշխատասենյակից, իշխանականները, անվտանգության աշխատակիցներ, իրավապահներ ու շտապօգնություն են կանչել։ Նիստը փակ էր, քննարկմանը մասնակցում էին ընդդիմադիր Հայաստան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների պատգամավորները։ Լրագրողները իրադարձությունների զարգացմանը հետևում էին միջանցքում, երբ իրավապահներն ու ԿՊԱ-ականները ազգային ժողովի խոսնակի գլխավորությամբ ելումուտ էին անում Վարդանյանի աշխատասենյակում։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էլ ցուցումներ տալիս իրավապահներին։
Համբանը կարի չէ,
համբանը դեպքի այլն 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 այլն
Հայաստան խմբակցության անդամները դաշնակցական Մհեր Սահակյանի հետևից շտապեցին ոստիկանության Արաբգիրի բաժին։ Այստեղ հավաքվել էին նաև այլ դաշնակցականներ։ Արծվիկ Մինասյանը, որ նիստին ներկա է եղել, հաստատեց, հարվածողը իրենց թիմակից Սահակյանն է եղել։ Իր հերթին մեղադրեց Վլադիմիր Վարդանյանին, թե նա է սկսել գորգորալ ու քայլել Մհեր Սահակյանի ուղությամբ։
Վլադիմիր Վարդանյանը ձայնը բարձրացնելով սկսեց գորգորալ, որին արձագանքելով Մհեր Սահակյանը պահանջեց, որ չգորգորա, ի պատասխան դրա Վլադիմիր Վարդանյանը մի պահ լռեց, հետո բարձր տոնով նորից գորգորալով, թե լավ եմ անում, ու վրա ասես կգորամ, երբ ասես կգորամ, Մհերը ասես չես կարող, Վլադիմիր Վարդանյանը դուրս եկավ նստած տեղից, քայլ արեց դեպի Մհերը և տեղ ունեցավ այդ հարվածը։
Քնչական կոմիտեն դուժող ճանաչեց իշխանական պատգամավորին, իսկ ընդդիմադիր Սահակյանին ձերբակալեց։ Պատգամավորն անձեռնմխելի է, բայց սահմանադրությամբ կարող է ազատազրկվել, երբ բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Իսկ անձեռնմխելությունից զրկելու, մեղադրանք առաջադրելու, կալանավորելու համար ազգային ժողովի թույլտվությունն է անհրաժեշտ։ Արդյոք բանը կհասնի կալանքին, սա էլ կորոշվի 72 ժամվա ընթացքում։
Օրենսդրությունը այնուհանդերձ թույլ տալիս է անձին ազատությունից զրկել, բայց արդեն շարունակվելու համար, օրինակ, եթե վարույթ իրականացումը չենք բացառում, ամենևին չենք բացառում, այն պայմաններում, երբ որ մենք շատ լավ գիտենք, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ինչպիսի ազդեցություն ունի իրավապահ համակարգի վրա, ամենևին չենք բացառում, որ նրանք նաև կալանավորման հարցը բարձրացնեն։
Քրեական գործը հարուցվել է խուլիգանության հոդվածով, եթե արարքը կատարվել է արմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես հարմարեցված արարքայի գործադրմամբ, նախատեսված է ազատազրկում 4-ից 8 տարի։ Երկրորդ հոդվածը ֆիզիկական ներգործության մասին է, պատժվում է տուգանքով կամ առավելագույնը 2 ամսվա ազատազրկմամբ։
Պատրաստներ չունեն քաղաքացիական պայմանագիրը ինչպեսի քաղաքական որոշում կայացնել, որտեղ մենք վստահ ենք, որ սա իրավական ընթացակարգ չի լինելու։
Իսկ ինչի՞ս է պայթել սկանդալը։ Ինչ է ասել իշխանական Վարդանյանը, որ Մհեր Սահակյանի նյարդերը չեն դիմացել։ Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, քննարկումը թեժացել է, երբ հասել են Ռոմի կաննադրությանը միանալու հարցին։ Ընդդիմադիրները պնդել են, թե հայ-ռուսական հարաբերությունների տեսանկյունից վավերացումը ճիշտ չէ, բանը հասել են նախկիններ ներկաներ բանավեճին։
Այդ խոսակցության ընթացքում Վլադիմիր Վարդանյանը սկսեց ձայնը բարձրացնել և գորգորա, որ դուք եք մասի սարը թողել են կողմ և այն ինչ որ։
Վլադիմիր Վարդանյանը Նայիրի բժշկական կենտրոնից խորհրդարան վերադարձավ մի քանի ժամ անց, հոնքին բժշկական կպչուն ժապավեն, նա դուժող է ճանաչվել։ Թեև քնչականը նշել է, թե Մհեր Սահակյանը ինչ-որ առարկայով է հարվածել, Վարդանյանը չի հիշում, դատաբժշկական փորձաքննությանը կմասնակցի վաղը։
Բավականին զգալի կտրվածք է, երկու կար են դրել, հարվածել է, բավականին ծանր հարված էր։
Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ իշխողուշը ընդդիմադիր գործչին պատժելու համար նաև կալանքին հասնի։ Հարվածելու համար պատգամավորին կայծակնային ազատազրկելու որոշումն աննախադեպ էր։ 1 տարի առաջ նիստերի դահլիճում իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ոտքով հարվածեց նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ ԿՊԱ-ական հարվածներ էլի եղան։ Ավելի վաղ նույն իշխող խմբակցությունից Սասուն Միքայելյանը ապտակեց Էդմոն Մարուկյանին, բայց ոչ մեկը չպատժվեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին առցանց ձևաչափով մասնակցած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղերձում Լաչինի թեմայից զատ խոսել է նաև ժողովրդավարության կարևորության մասին և ընդգծել նվաճումները մամուլի բնագավառում, մինչդեռ լրատվական դաշտում ոչ բոլորն են այդչափ լավատեսորեն տրամադրված, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մինչ Հայաստանի ղեկավարը հայտարարում է, թե կառավարությունն ապահովում է ազատ մամուլի զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր մեխանիզմները, մեդիա ոլորտի մասնագետները հակադարձում են, խնդիրների մեծ մասի հեղինակները հենց իշխանություններն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնած ֆորումի շրջանակներում 3 ելույթ է ունեցել լրատվամիջոցների ազատությունը որպես ժողովրդավարության անկյունակար խորագրով միջոցառմանը ու խոսել հայկական լրատվական դաշտից։
Հայաստանը
շարունակաբար իրականացնում է
իր օրենսդրության բարելավման ուղված բարեփոխումներ, որպեսզի ներդրամիջոցների եւ լրագողների համար ապահովի իրենց մասնագիտական պարտականություններն անվտանգ եւ ազատ իրականացնելու ավելի լավ միջավայր։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը հիշեցնում է, այս իշխանությունն էր, որ խորհրդարանում սահմանափակեց լրագրողների տեղաշարժը, падգամավորների վիճաբանության ժամանակ անվտանգության աշխատակիցներին ներս հրավիրելով հրահանգեց անջատել ուղիղ հեռարձակումն ու օթյակից հեռացրեց լրագրողներին, ինչպես նաև հրահանգվեց ազգային ժողովի միջանցքից հեռացնել լրագրողների եւ օպերատորների համար նախատեսված աթոռները։
Այնպիսի սահմանափակումներ, ինչպիսին կիրառել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովը, չի եղել Հայաստանի անկախության բոլոր 30 տարիների ընթացքում, այսինքն որևէ խորհրդարան տեղաշարժի այդպիսի սահմանափակում չի կիրառել, որքան որ կիրառել է այս իշխանության ժամանակ ձևավորված ազգային ժողովը։
Վարչապետը միջազգային մեծ լսարանի արևմտյան երկրների առաջնորդների, փորձագետների, լրագրողների առջև հայտարարում էր, որ իր կառավարության բարեփոխումների արդյունքում անցած տարի Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում, բարելավելով իր դիրքը 12 կետով և զբաղեցնելով 51-րդ տեղը 180 երկրների ցանկում։
As a former editor-in-chief and journalist,
որպես նախկին գլխավոր խմբագիր եւ լրագրող, ես իմ սեփական փորձով լավ գիտեմ պետության միջամտությունից դուրս աշխատելու հնարավորության կարևորությունը, քանի որ մեր աշխատանքի ասպեկտներից մեկը եղել է կառավարության գործունեությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրելն ու հրապարակայնացնելը։
Փաշինյանի լավատեսությունը չեն կիսում ոլորտի ներկայացուցիչները։
Պաշտոնական տեղեկատվությունը պետական մարմիններից շատ դժվար է հասնում լրատվամիջոցներին, այն մատչելի չէ, բազմաթիվ հարցումներ ուղարկելուց հետո էլ շատ հաճախ չի ստացվում այն տվյալը, որը որ հետաքրում է լրատվամիջոցին, և մենք հեղափոխությունից ի վեր ասում ենք, որ սա շատ լուրջ խնդիր է, նոր կադրեր են եկել, որոնք որ չունեն ոչ գիտելիք, ոչ փորձ։
Վերջերս կարծեմ առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքը, որը սահմանում է պետական գաղտնիք, այսինքն ըստ էության ցանկացած գերատեսչություն իր հայեցողությամբ կարող է որոշել արդյոք իր հայտնած տեղեկությունը գաղտնիք է թե գաղտնիք չէ, եւ չէ տրամադրել լրատվամիջոցներին։
Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, որ նախկին իշխանության տարիներին անգամ ծեծի է ենթարկվել, համեմատելով Հայաստանում լրագրողի անցյալի ու ներկայի խնդիրները, կարծում է, որ փոխվել են միայն ճնշման ձևերը։
Մտնում էին սափրագլուխները, ջարդում էին բագրությունը, ծեծում էին լրագրողներին իրենց տների շքամուտքում, այդ ամենը եղել է եւ առերեսվել ենք բոլորս անձամբ, նաեւ ես այդ տեսակի խնդիրներին։ Ձևերը դարձել են ավելի նուրբ, ես կասեի, ինչ որտեղ ավելի նուրբ, ոչ այնքան բիրտ, ես կգերադասեի այս ձևերը, ճիշտն ասած, քան ինձ ծեծ էին, ի տարբերություն այն նախորդ իշխանությունների, որոնք պարզապես կարող է գլխին խփեին այդ լրագրողի, որը դա արել է, նրանք գրում են «իսկ դու», նրանք ասում են «իսկ դու այսինչ տունն ես գնել»։ Տարբերություն կա, բնականաբար, որովհետև նրանց ոչ ոք չի խնդրել, որ նրանք դառնան վարչապետ, նախարար կամ պատգամավոր։
Վերջերս առավոտը YouTube-յան ալիքը ենթարկվել էր հակերային հարցակման, անհետացել էր ողջ արխիվը, այն այժմ վերականգնվել է, Աբրահամյանը դեռ չի շտապում եզրահանգումներ անել, բայց եւ չի բացառում իշխանության հնարավոր մասնակցությունը։
Չէի ցանկանա, որ դա լիներ իշխանության նախաձեռնած բանը, բայց բացարձակապես չեմ բացառում դա։
Որպես զանգվածային լրատվության միջոցների դաշտին առնչվող բացասական զարգացում, ոլորտի ներկայացուցիչները հիշեցնում են նաև այս իշխանության օրոք վիրավորանքի քրեականացումը, ինչը կասեցվեց միջազգային ճնշման ներքո։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը նկատում է, դրա փոխարեն եռապատկվեցին զրպարտության և վիրավորանքի համարտուգանքները, ըստ նրա, թեև ոլորտի ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն ունեն իշխանության հետ միասին մշակել լրատվական դաշտին վերաբերող օրինագծերը, այդուհանդերձ դեռ էական առաջընթաց չկա։ Իր ամենամյա զեկույցում Freedom House միջազգային հեղինակավոր կառույցը, հղումանելով հայտնի ընկերությունների ուսումնասիրություններին, պնդել էր, որ Հայաստանի կառավարությունը լրագրողներին, այլախոհներին և իրավապաշտպաններին թիրախավորելու համար ենթադրաբար օգտագործել է հյուսիսմակեդոնական լրտեսական ծրագիր։ Սա վարչապետ Փաշինյանը հերքել էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ և կես ամիս անց Թուրքիայում պետք է տեղի ունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, վերլուծաբանների համոզմամբ մայիսի 14-ը կարող է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քաղաքական կյանքում դառնալ ամենադժվար օրերից մեկը։ Նրա վարկանիշը մի շարք սոցիալ-տնտեսական և ներքաղաքական այլ հանգամանքների, այդ թվում ավերիչ երկրաշարժին իշխանության ոչ պատշաճ արձագանքի հետևանքով անկում է գրանցել։ Մինչդեռ մեզ հետաքրքրում է, թե ինչ դիրքորոշում կունենան հայ ընտրողները։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Էրդողան թե Քլիչ Դարոգլու, ով է ավելի նախընտրելի տեղի հայ համայնքի համար, կարծիքները տարբեր են։ Ստամբուլի Ակոս Թերթի հայերեն բաժնի ղեկավար Բագրատ Էստուկյանն ասում է, Ռեջեփ Էրդողանին հավատարիմ կմնան համայնքի պահպանողական շրջանակները, բայց մեծամասնությունը ձայները կտա ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչ Դարոգլուին։
Հայ համայնքը որոշ ժամանակ Էրդողանին Հագում ունեցավ, որովհետև այդ ժամանակ Էրդողան Պոլոնովին դարբեր թիմակիցով ներգայացած էր հանրության, ավելի ժողովրդավարության, ավելի խոսքի ազատության պատկաններով։ Իսկ վերջին 6-7 տարիներուն այդ պատկերը Պոլոնովին շրջված է։ Ահագին մարդ իր գարձիկներուն կամ խոսքերուն պատճառով ծանր մեղադրանքներով թատված և փանդարկված է։ Հազարավոր մարդկանց մասին կխոսիմ։ Քրնագալի մը վերազված է Էրդողանը։
Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը եւս կարծում է, իշխանության կամ ընդդիմության թեկնածուին սատարելու հարցում համայնքում չկա միասնական տեսակետ։
Համայնքը միշտ ունենում է այն առողջ կողմնորոշումը, որի հիման վրա ընդրություններից հետո ձևավորվելի իշխանության հետ աշխատելու դեղը բաց է թողնում, որտեղ ընդրությունները վերջանում են, իսկ իշխանական մարմինների հետ աշխատանքը նոր է սկսում։
Ավելի քան 80 միլիոնանոց Թուրքիայում առնվազն 50-60 հազար հայ է ապրում։ Թե Էստուկյանը, թե Գոչունյանը փաստում են, նրանց ձայնը այս ընդրություններում չի կարող որոշիչ համարվել։ Նախագահական նախորդ երկու ընդրություններում Էրդողանը հաղթանակ է տարել առաջին իսկ փուլով։ Նախ վարչապետ, ապա նախագահ Էրդողան ավելի քան 20-ամյա կառավարումը Թուրքիայում այժմ լրջորեն վտանգված է։ Բագրատ Էստուկյանը հղում է անում հարցումներին։ Թուրքիայում վերջին 20 օրերին անցկացված 9 սոցհարցումներից միայն մեկի համաձայն է, որ Էրդողանը հաղթում է միասնական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչ Դարոգլուին։ Ավելին, հարցումները վկայում են, որ մոտ 10 տարի նախագահ Էրդողանը կարող է պարտվել հենց առաջին փուլում։ Հայալեզու պարբերականների խմբագիրներն ասում են, Էրդողանի համար արդեն իսկ լուրջ սպառնալիք էին գնաճն ու տնտեսական ճգնաժամը, դրան գումարվեց աղետալի երկրաշարժը, որը պաշտոնական տվյալներով մոտ 50,000 մարդու կյանք է խլել։ Բագրատ Էստուկյանի խոսքով կառավարությունը քննադատվում է, քանի որ ուշացրեց օգնությունը։
Շատ կարևոր էին առաջին քանի օրերը, 2 կամ 3 օրերը, եւ այդ օրերուն բետությունը համարյա քույտյուն չուներ դարածքին վրա։
Երկրի ներքին կամ արդակին հանգամանքներով պայմանավորված դինամիկները պատճառ դարձան, որ տվյալ վարակային Թուրքիայի ընդրողները մոտավոր անցյալի համեմատ ավելի լուրջ դժվարություններ դիմակայան, մասնավորապես դմբեսական կտրվածքով։ Այս հանգամանքը շատ ավելի իրատեսական է դարձնում ընդդիմության հաշիվները, որ ընդրությունից կարող է հաղթական դուրս գալ։
Անկախ նրանից Էրդողանը կընտրվի թե ընդդիմադիր Քլիչ Դարոգլուն, հայ-թուրքական կարգավորման հարցում թե Գոչ Գոչունյանը թե Էստուկյանը արմատական փոփոխություններ չեն ակնկալում։ Արա Գոչունյանի խոսքով, քանի դեռ համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը, Անկարան եղբայրական երկրի հանդեպ վերաբերմունքը չի փոխելու։
Թուրքիայում նախագահ Էրդողանի կողմից բլոկը, եթե իշխանությունից գնա, ամենահավանական հաջորդելու հնարավորություն ունեցող քաղաքական ուժը իր էությամբ շատ ավելի ազգայնական են։ Կարող է որոշ ներֆերանքներում գործածության ոճի մեջ, բանակցությունների գլիմայի մեջ որոշ փոփոխություններ լինեն, որոշ երանգներ ավելնան եւ այլն, բայց առանցքը չի փոխվի։
Բագրատ Էստուկյանը մոտ ապագայում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հեռանկար ընդհանրապես չի տեսնում։ Ասում է, կամ մշակված պետական քաղաքականություն, որը Հայաստանի դեպքում կմնա անփոփոխ։
Իլհամ Ալիևը շատ լուրջ սպառնալիք մգրնա դառնալ Թուրքիա վրա իր ունեցած ազդեցությունով։ Թուրքիա մեջ կատարած ներդրումներուն հետևանքով մանավանդալ։
Մայիսի 14-ին Թուրքիան ոչ միայն նախագահ, այլև նոր խորհրդարան է ընտրելու։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկու հարևանների հարաբերություններում նոր լարվածություն, Իրանցի գեներալը ասել է, թե Իրանը անընդունելի է համարում որևէ փոփոխություն Հայաստանի հետ սահմանին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ արձագանքել է, որ Թեհրանը չի առարկել, երբ Հայաստանը 30 տարի գրավման տակ է պահել Ադրբեջանի տարածքները, մինչդեռ Բաքվում նաև հիմա անդրադառնում են վերջին աղմկահարույց մահապորցին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միլի մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մահափորձի նախաքննության առաջին հետքերը տանում են դեպի Իրան, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն, մեղադրելով հարևան երկրի իշխանություններին Բաքվի նկատմամբ թշնամական գործողություններ իրականացնելու, սադրանքների և Երևանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու մեջ։ Հայ-իրանական եղբայրությունը շարունակում է սպառնալիքը հանդիսանալ այս տարածաշրջանի համար, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, պնդելով, թե Իրանը մեջբերում 30 տարի որևէ նշանակություն չէր տալիս Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի օկուպացիային։ Հաջիզադեի այս ելույթը հնչել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանիի դրանից մի քանի ժամ առաջ հնչեցրած հայտարարություններին ի պատասխան։ Քանանին այսօր Թեհրանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պնդում էր, որ օրերս Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենի Ջեհուն Բայրամովի հետ ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած հայտարարությունները Ադրբեջանը Իրանի ազգային անվտանգության սպառնացող պլացդարմի վերածելու չարագուշակ մտադրությունների ևս մեկ վկայությունն էին։ Քանանիի պնդմամբ ադրբեջանական իշխանություններն այս արդիվ պետք է հստակ բացատրություններով հանդես գան, մեկնաբանելով Քոենի այն հայտարարությունը, որի համաձայն Իսրայելն ու Ադրբեջանը միասնական ճակատ են ձևավորում դեմ Իրանի։ Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակն այսօր նաև հույս էր հայտնում, որ ադրբեջանի իշխանություններին կհաջողվի խուսափել այն դավադրության զոհը դառնալուց, որը նյութում են Բաքվի և Թեհրանի բարիդրացիական հարաբերությունների հակառակորդները։ Քանանի այս հայտարարությունը հնչեց երկկողմ հարաբերություններում շարունակվող ճգնաժամի խորացման պայմաններում, դրա ևս մեկ վկայությունը դարձան Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատար Քյումարս Հեյդարիի մարտի 29-ին հնչեցրած հայտարարությունները և դրանց Բաքվի կոշտ արձագանքը։
Ռեժիմը քուդաքոշ սահյունիստի դար
Կովկասում մի շարք զգայուն խնդիրներ են առկա, մասնավորաբար մանկասպան սիոնիստական վարչակազմի ներկայությունը Ադրբեջանի տարածքում, հայտարարում էր գեներալը, հարևան երկրում իսրայելցիների ներկայությունից բացի Թեհրանին խիստ մտահոգող որակելով նաև այն հանգամանքը, որ 2020 թվականի աշնանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիայից Ադրբեջան բերված զինյալներն, այդ թվում Իսլամական պետություն խմբավորման անդամները, շարունակում են մնալ Իրանի հյուսիսային սահմանների մոտ։
زمانی که بین کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان
Հայ-ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ Սիրիայից հրավիրված Իսլամական պետության ահաբեկիչների հարցը առկա խնդիրներից ևս մեկն է։ Իրանը որևէ հավաստի ապացույց այդպես էլ չի ստացել, որ կվկայեր այն մասին, որ այդ տարերը լքել են, տարածաշրջանը հայտարարում էր գեներալ Հեյդարին։ Բացի այդ, իրանցի զինվորականը մեկ անգամ ևս կրկնեց այն առանցքային թեզը, որ Թեհրանը սկսել է հնչեցնել 2020-ի պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին։
Ժողովրդի կանոնի և مشروع همه کشورها
Իրանը հարգում է հարևան պետությունների սահմանները եւ դրանց փոփոխություն չի հանդուրժի, հայտարարում էր գեներալը։ Ադրբեջանական կողմը, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Քյումարս Հեյդարի այս բոլոր մեղադրանքները կտրականապես հերքեց, դրանք աբսուրդային որակելով։ Գեներալը պնդում է, թե Ադրբեջանի տարածքում իբր այսպես կոչված սիոնիստական ուժեր կան, իսկ իսլամական պետություն խմբավորման 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիայից իբր բերված ահաբեկիչները մինչ օրս Ադրբեջանի տարածքում են։ Հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի բանակը միայնակ է մեր հողերն ազատագրել օկուպացիայից, պնդում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն, ընդգծելով, թե Հեյդարիի հայտարարությունները մեղադրանք են ու զրպարտություն։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի տարածքում օտար տարեր չկան, իսկ Թեհրանի մեր երկրի հասցեին ուղված մեղադրանքներն անընդունելի են և հիմնազուրկ, նշված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական կողմը չի շրջանցել նաև Հեյդարիի հայտարարությունների սահմանների փոփոխությանը վերաբերող հատվածը, պնդելով, թե 2020 թվականի պատերազմին նախորդած տասնամյակների ընթացքում Իրանը երբեք նույն հստակությամբ չի արտահայտվել դեմ Հայաստանի։ Այդ տարիներին Իրանը հայկական եղբայրությունը միայն ամրապնդվել է, և այսօր որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ աշխարհում Հայաստանի գլխավոր դաշնակից ներն Ֆրանսիան եւ Իրանը, պնդում էր Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։
Նույնիսկ տեսականորեն դժվար է պատկերացնել, որ վերջերս պարտված պստիկ կախյալ երկրում կհամարձակվեն կալանավորել միջուկային գերտերության նախագահին, բայց Մոսկվային զայրացնում է Երևանի քաղաքական օրակարգում հրոմի ստատուստի հայտնվելու բուն փաստը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մոսկվան Երևանի հետ բարձր մակարդակով քննարկում է միջազգային քրեական դատարանի կանոնագրքի հնարավոր վավերացման հարցը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան փակագծեր չի բացել, թե մասնավորապես ինչ են քննարկում։ Ենթադրում ենք, որ այս հարցը կկարգավորվի դաշնակցային ու փոխընդունելի ձևով, ասել է Զախարովան։ Հայաստանի կառավարությունից էլ դեռ մանրամասներ չեն հայտնում։ Քաղաքագետ Արմինե Մարկարյանի կարծիքով ճիշտ է, որ Հայաստանը դաշնակից Ռուսաստանի հետ նարկում է այս նուրբ հարցը։ Ի վերջո միջազգային քրեական դատարանը Պուտինին կալանավորելու որոշում է կայացրել, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է։
Իրականում շատ նուրբ իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետև մի կողմից հարուսական հարաբերությունները դրանք դաշնակցային ռազմական հարաբերություններ են, բայց մյուս կողմից վավերացման հարցը ստատուտի մեզ համար ռազմական նշանակության հարց է, այսինքն մեզ օգնելու է ռազմական խնդիրներ լուծել, բայց բնականաբար դա պետք է դիրք չգա մեր ռազմական դաշնակցին, քանի որ այդտեղ հարվածում է իր հայերի։
Անցած շաբաթ Երևանում սահմանադրական դատարանը հայտարարեց, թե միջազգային քրեական դատարանի կանոնագիրքը համապատասխանում է Հայաստանի մայրօրենքին, եթե այն վավերացվի նաև խորհրդարանում, Հայաստանի իրավապահները կպարտավորվեն ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, եթե նա Հայաստան այցելի։ Միջազգային քրեական դատարանը մարտի 17-ին Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու որոշում է ընդունել Ուկրաինայի դեմ պատերազմական ենթադրյալ հանցագործության համար։ Արմինե Մարկարյանի կարծիքով կողմերի քննարկումը Մարկման առարկան հավանաբար Պուտինի այցն է։
Կարող է Հայաստանը որոշակի վերապահումով վայրացնել ստատուս, այնպիսի վերապահումով, որը շրջանցի Վլադիմիր Պուտինի վերաբերյալ կայացած որոշումը։ Համաձայն ենք, չէ՞, որ մեզ ավելորդ լարվածություն հարուսական հարաբերություններում անհրաժեշտ չէ։
Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին նիստում էր որոշել փաստաթղթի վավերացման գործընթաց սկսել, որ միջազգային դատարանը պատժի Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ ագրեսիվ գործողությունների համար։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից 3 ամիս անց կառավարությունը կարող է դիմել խորհրդարան այն վավերացնելու համար։ Մոսկվան դեռ անցած շաբաթ էր դժգոհություն հայտնել Հռոմի կանոնադրությանը միանալու Երևանի մտադրության վերաբերյալ, որ այն չափազանց բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։
Իսկ ամերիկացի դատավոր Մարկ Վոլֆը առաջարկում է ռուսների ու նրանց ղեկավարի համսանքների գործերով ստեղծել հատուկ դատարան, այդպիսի նախադեպեր եղել են արդիական աշխարհում։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ձերբակալելու միջազգային քրեական դատարանի որոշումը իրագործվելու հնարավորությունը կարող է ստեղծվել BRICS-ի, Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջիկա գագաթնաժողովում։ Այս տարի այնտեղի կունենա օգոստոսին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, որը միացել է միջազգային դատարանին։ Առայժմ չի հաղորդվում Պուտինը կմասնակցի հավաքին թե ոչ, սակայն հստակ է, որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը պարտավոր է իր սահմանը հատելուն պես Պուտինին ձերբակալել և հանձնել միջազգային ատյանին, ասում է ԱՄՆ Մասաչուսեթսի դատարանի դատավոր Մարկ
Վոլֆը։
Նա իհարկե չի պատրաստվում ենթարկվել այդ որոշմանը, բայց միևնույն է, դա սահմանափակում է նրա տեղաշարժը։ Պուտինը ծրագրում էր Հարավային Աֆրիկա գնալ այս տարի գագաթնաժողովի, եթե գնա, այդ երկիրը պարտավոր է հանձնել նրան միջազգային քրեական դատարանին։
Հաղագայի միջազգային քրեական դատարանը մարտի 17-ին Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր տվեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմական ենթադրյալ հանցագործության համար։ Ռուսաստանը կտրականապես մերժում է մեղադրանքները, պնդում, թե ինքնապաշտպանության համար է հարձակվել ու գրավել հարևան երկրի տարածքը։ Կրեմլը հայտարարում է նաև, թե միջազգային քրեական դատարանի որոշումը չի կարող կիրառվել, հիշեցնելով 1973 թվականին ՄԱԿ-ի ընդունած որոշումը, որը երաշխավորում է երկրների նախագահների անձեռնմխելիությունը, սակայն ըստ ԱՄՆ դատավորի Պուտինը սխալվում է։
Նրանք ունեն անձեռնմխելիություն տեղի դատարաններում, օրինակ Պուտինը չի կարող մեղադրյալ լինել, քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահն է, բայց նախագահներն ու վարչապետները չունեն անպատժելիություն միջազգային դատարաններում։
in international courts.
1993-ից 1994 թվականներին ստեղծվեցին միջազգային քրեական տրիբունալներ, նախկին Յուգոսլավիայում եւ Ռուանդայում պատերազմական հանցագործությունների մեղավորներին դատապարտելու համար։ Մարկ Ուոլֆը դեռևս 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո էր առաջարկել ստեղծել նույնանման տրիբունալ Ռուսաստանի պատասխանատվության հարցով։ Այդ առաջարկը դեռ չի իրագործվել, քննարկումներ են ընթանում, ասում է Ուոլֆը, հավելելով, որ մինչ այդ հաղագայի միջազգային դատարանի որոշումը արդեն իսկ կարևոր քայլ է.
It certainly has symbolic and moral significance. It also has legal significance both for the
Ձերբակալման այս որոշումը անշուշտ խորհրդանշական ու բարոյական կարևորություն ունի պատասխանատվության կանչելու Վլադիմիր Պուտինին։ Իմ կարծիքով ամենածանր հանցագործության Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիայի համար։ Սա հիշեցում է Պուտինին ու նրան նմաններին, իսկ նա միակը չէ, որ նրանց գլխին վտանգ է կախված միջազգային պատասխանատվությունը, եթե նրանք անձեռնմխելի են սեփական երկրներում։
He's not unique of international accountability when they have impunity in their own countries.
Մարկ Ուոլֆը մի քանի տարի է պայքարում է ստեղծելու համաշխարհային հակակոռուպցիոն դատարան քաղաքական առաջնորդներին պատասխանատվության կանչելու համար։ Ըստ ամերիկացի դատավորի, հենց կոռուպցիան է միավորում բռնապետերին, եւ այս ուղղությամբ քայլերը կարող են ամենաազդեցիկ ու ցավոտը լինել նրանց համար։
The autocrats utterly undemocratic leaders are also kleptocrats.
Բնապետները ոչ ժողովրդավարական առաջնորդները յուրացրել են իշխանությունը եւ նրանց պետք է օրինական ճանապարհով իշխանությունից հեռացնել։ Կոռուպցիան նրանց Աքիլեսյան գարշապարն է։
And corruption is their Achilles heel.
Եթե անգամ Ռուսաստանը կամ որևէ այլ պետություն Պուտինին չհանձնի միջազգային քրեական դատարան, Ուոլֆն առաջարկում է դիտարկել առանց մեղադրյալի ներկայության դատավարության հնարավորությունը։
Վերջերս Նիդերլանդներում 4 հոգու դատեցին, որոնք մեղադրվում էին մալազիական ինքնաթիռի կործանման համար, որի զոհ էին դարձել բազմաթիվ հոլանդացիներ։ Մեղադրյալներից միայն մեկն էր ներկա դատավարությանը, մյուսներին հեռակա դատեցին։
Ամերիկացի դատավոր ընդգծում է, այս գործընթացի հաջողությունը կարևոր է ոչ միայն Պուտինին, այլև աշխարհի մյուս բռնապետերին պատասխանատվության կանչելու համար։ Հանցագործության դատապարտման դեպքում իրական հնարավորություն կա կանխել նման դեպքերի կրկնությունը ապագայում, ասում է Մարկ Ուոլֆը Ազատությանը տված հարցազրույցում։
Ճիշտ 1 տարի առաջ ռուսները հերացել են Բուչայից եւ ի հայտ են եկել նրանց հանցանքների մասին վկայող սահմռկեցուցիչ փաստեր։ Լսենք Հեղինե Մունյացյանի հաղորդումը։
Ուկրաինան պարտության է մատնելու Ռուսաստանին, մենք մեր պատերազմով ազատ աշխարհի հիմքերն ենք դնում, այսօր հայտարել է նախագահ Զելենսկին, այցելելով Բուչա, որն ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրն է ազատագրվել ռուսական օկուպացիայից։ Խորհրդանշական այսօրը նրա կողքին էին եվրոպացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Խորվաթիայի, Սլովենիայի և Սլովակիայի վարչապետերը, Մոլդովայի նախագահ Մարիա Սանդուն։
Ուկրաինայի հողում պայքար է ազատ աշխարհի հիմքերը դնելու համար։ Մենք անպայմանորեն հաղթելու ենք։ Ռուսական չարիքը կպարտվի հենց այստեղ, Ուկրաինայում, եւ չի կարող կրկին ոտքի կանգնել։ Չարը կպարտվի, մարդկությունը կհաղթի։
Բուչան 33 օր մնացել էր ռուսական զորքի վերահսկողության տակ։ Քաղաքն ազատագրելուց հետո անցած տարի ուկրաինական զորքը բանուկ փողոցներում հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների դիեր էր հայտնաբերել։ Զոհվածներից մի քանիսի ձեռքերը ըստ ականատեսների կապ կպված էին մեջքի ետևում, շատերի դիակների վրա բռնության հետքեր կային։ Սա հակառակորդի վայրագության խորհրդանիշն է։ Երբեք չենք ների, կպատժենք բոլոր մեղավորներին, այսօր հայտարարել է Զելենսկին։ Թեև քաղաքը 1 տարի է ազատագրված է Ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ, սակայն տեղի բնակիչները մինչև հիմա տագնապի մեջ են ապրում։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Մի քանի օր առաջ գիշերն էլի հարվածեցին անօթաչու թրջող սարքով, ամեն ինչ մեր գլխավերևում էր։ Երեխաներն էլ էին լսում ձայներն ու հարցեր տալիս օկուպանտների ու հրթիռների մասին։ Հետևյալներով ռուսական ուժերն այսօր կրկին գնդակոծել են Խարկովի, Զապորոժիայի և Դոնեցկի շրջանները։ Հաղորդվում է, որ կան զոհեր ու վիրավորներ։ Արևմուտքը պնդում է, որ կշարունակի աջակցել Կիևին, քանի դեռ Ուկրաինան դրա կարիքն ունի։ Ձեր դրոշը նաև մեր դրոշն է դարձել, մեր պայքարի խորհրդանիշը, այսօր Բուչայում հայտարարում էին արևմտյան առաջնորդները։
Մեզ հարկադրեցին գնալ այս պատերազմին, բայց այն նաև մեզ միավորեց, մենք բոլորս հիմա ուկրաինացիներ ենք։
Արևմտյան աննախադեպ միասնության ու պատժամիջոցների ֆոնին Ռուսաստանի նախագահն այսօր հաստատեց արտաքին քաղաքականության նոր հայեցակարգը։ Ծավալուն փաստաթուղթն ընդգծում է Մոսկվան արևմուտքի երկրներին թշնամի չի համարում, բայց պատրաստ է համարժեք պատասխան տալ, երբ նրանք քայլեր կձեռնարկեն Ռուսաստանի դեմ։ Օտարերկրյա ապակառուցողական միջամտությունից պաշտպանվելը Ռուսաստանի ռազմավարական նպատակներից է, այս միտքը փաստաթղթում մի քանի անգամ է նշվում։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս այս մասին խոսեց անվտանգության խորհրդի նիստում։
Հայեցակարգով
նախատեսվում է համաչափ և ոչ համաչափ միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ ոչ բարեկամական գործողություններին ի պատասխան։ Ներմուծվում է զինված ուժերի կիրառման մասին նոր դրույթ Ռուսաստանի կամ նրա դաշնակիցների դեմ հարձակման կամ այդ հարձակումը կանխելու դեպքում։
Ռուսաստանի դեմ մարտահրավերները մեկուսացնելու համար Մոսկվան կարևորում է համագործակցությունը Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Սիրիայի, Սաուդի Արաբիայի և Եգիպտոսի, ինչպես նաև Բրազիլիայի, Կուբայի, Նիկարագուայի և Վենեսուելայի հետ։ Եվրոպական երկրները Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության նոր հայեցակարգի այժմ գտնվում են Վաշինգտոնի ազդեցության տակ, բայց եթե վերանային իրենց քաղաքականությունը, արժանի տեղ կգտնեն մեծ եվրասիական համագործակցության տարածքում։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, որը մեկուսացրեց Ռուսաստանին արևմուտքից, փաստաթուղթն անդրադառնում է միայն մեկ անգամ՝ անուղակի։ Փոխարենը Պուտինի համախոհը Բելարուսի բռնապետ առաջնորդն այսօր ելույթով դիմել ժողովրդին ու վստահեցրել, ինքն ու Պուտինը որևէ բանի առջև կանգ չեն առնի։
Արևմուտքից ասում են, եթե Բելարուսի տարածքում միջուկային զենքի կայան տեղակայեք, մենք ձեր հանդեպ պատժամիջոցներ կսահմանենք։ Խելագարվել եք, մոռացել եք, որ արդեն սահմանել եք։ Մենք այսօր էլ ինչից պիտի վախենանք։ Մենք հիմա ուղղակի պետք է պահպանենք մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, և կանենք դա հնարավոր բոլոր միջոցներով, այդ թվում միջուկային զինանոցով։
Մինչ այդ Ռուսաստանի առաջնորդները մի քանի անգամ արդեն ակնարկել են, որ սեփական նպատակների համար հասնելու համար գործի կդնեն հնարավոր բոլոր միջոցները, այդ թվում միջուկային հնարավորությունները։
Բարլե հերթող համայնքի մի մասը Բելգիայում է, մյուսը Նիդերլանդներում։ Սահմանին չկան մեկ-մեկու վրա հրացաններ պահած խոժոր դեմքերով զինվորներ։ Սալիկապատ փողոցին խաչերով գիծ է քաշված, մի կողմում Բելգիան է, մյուսում Նիդերլանդները։ Բացօթյա սրճարան է, ուզում ես գարեջուր Բելգիայում վայելես, ոչ մի խնդիր, ուզում ես Նիդերլանդներում կողքի աթոռը ընտրիր քեզ համար։ Մարդիկ այստեղ լուսանկարվում, զվարճանում են, այդպես է մի տարածքում, որտեղ իրար միշտ չեն ուտում։ Ավաղ այդպես չէ ռուս-ուկրաինական սահմանին գտնվող Մեդովոյ գյուղում, որտեղ արյուն է և մահ, այդպես չէ տեղ համայնքում, Լաչինում, այդպես չէ նաև մի հրաշալի պիեսում Գյումրի աճեմյանցիների նոր աշխատանքը, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Իսկ հնարավոր է, որ սահմանն տարածքից դուրս։ Ես նկատի ունեմ պատրաստ։ Կարծում եմ այդպես ավելի գեղեցիկ։
Սահմանազատում տան և ունեցվածքի կորուստ։ Հայկական իրականության մեջ այժմ շատ արտիական այս թեմաներով տունը սահմանին ներկայացումն է բարձրացել Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի փոքր բեմ։ Թեև լեհ դրամատուրգ Սլավոմիր Մրոժեկի ստեղծագործությունը գրվել է շուրջ 60 տարի առաջ, այդուհանդերձ պատմությունը կարծես մեր օրերի մասին լինի, ասում է երիտասարդ ռեժիսոր Արտուշ Միքայելյանը։ Ըստ պատմության փոքրիկ փայտյա տունը, որտեղ ապրում է 4 հոկանոց ընտանիքը, հայտնվում է մի քանի երկրների սահմանին և գալիս են դիվանագետներ այն կիսելու համար։
Երկու հարևան երկրների միջև միջպետական սահմանը անցնելու է հենց այս կողմ։
Ես կան չէ, ներեցեք իստ որտեղ է այս կողմ։ Հենց այստեղ, ձեր տանը։ Տանը։
Այո, ձեր տանը։
Thank you.
Բեմադրության ռեժիսոր Արտուշ Միքայելյանի խոսքով ստեղծագործությունը չեմ փորձել հայաֆիկացնել։
Պիեսի գաղափարական գիծը, որը ի սկզբանե եղել է ասելիքը եւ այլն, այդ ամեն ինչը մնացել է հեղինակինը, մենք չենք փորձել իրան շեղել կամ ինչ որ նոր մեր կողմից մենք մեր տարբերակն ենք առաջարկել այդ իր ասելիքի ու ինքը շատ նորովի շեշտադրումներով, նորովի անդրադարձներով խոսքում է այդ ամեն ինչի, այդ միասնականության, մեր արժեքների, մեր ինքնության, մեր մաս բոլորի, բոլոր մարդկանց։
Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիգ Հարությունյանն ասում է, փորձել են ներկայացմամբ նաև ցույց տալ, որ միասնական լինելու դեպքում հնարավոր է տունը չկորցնել։
Երբեք որևէ մեկը չի կարող քեզ վնասել, գալու քեզանից խլել ինչ-որ բան, եթե դու ամուր ես, եթե դու միասնական ես, արտակին թշնամին կամ ինչ որ մեկը հենց դու պիեսում, երբ որ մտնում են ու ասում են «Սա այլևս քոնը չի»։ Ուրեմն դու պիտի հասկանաս որտեղ է քո սխալը, ինչպես եղավ որ նա հասավ քո տուն, մտավ քո տուն եւ ինչպես որոշեց որ պիտի արդեն տունը քոնը չլինի։ Խնդիրը փորձում ենք վերլուծել, խնդրին փորձում ենք նայել շատ ռեալ, խնդրին փորձում ենք նայել շատ այսօրական շեշտադրումներով եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հանդիսատես կհասկանա, որ մեր ասելիքը, մեր մտահոգությունը մեկ բառում է, որ մենք ամուր պիտի լինենք մեր արժեքների մեջ, մեր ունեցածի մեջ։ Դու չպիտի կարող խնդիրն անում է, որ պիտի կարողանաս միասնական լինել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։